إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يأمركم بالبر إلى الوالدين وبصلة الأرحام يقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى ويقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ويقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويقول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ويقول تعالى ووصل الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين تقدموا قليلا يا إخوة ويقول تعالى في وصف عيسى قائلا أنه كان برا بوالدتي يقول وبرا بوالدتي عيسى يقول عن نفسه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ويقول تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ويقول تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار هذه بعض ما ذكر الله من الآيات في موضوع البر إلى الوالدين وفي صلة الأرحام والشيء الأول الذي نفهمه عند قراءة هذه الآيات هو أن التوحيد هو أصل كل شيء وأن الذي يقوم ببر والديه وهو مشرك كافر نصراني أو يهودي أو قبوري لا ينفعه هذا البر لوالديه أو صلته لرحمه لأن الله لا يقبل عمل المشرك وأعمال الكفار هباء منثورا يوم القيامة. ولهذا قال تعالى قبل أن يأمر ببر الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم هذا يدل على أهمية التوحيد وأنه أوجب الواجبات وأصل جميع الأصول. ثم ذكر بعد ذلك الوالدين بعد حقه تعالى، وهذا يدل على عظم حق الوالدين في الإسلام، وأن القيام بحق الوالدين من أعظم أنواع القربات. ثم بعد ذلك ذكر ربنا حق الأقربين وذوي الأرحام، والآن إن شاء الله سنذكر بعض الأحاديث وشيئا يسيرا مما جاء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور المهمة. روى الإمام مسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. ثم قال أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي الوالدات؟ فقال نعم. فقال ففيهما فجاهد. هذا حديث صحيح. وعن أبي بكر نفيع بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يقول عن الرحم من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. وعن أسماء قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت أمي علي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. متفق عليه. كل هذه الأحاديث تجعلنا نشكر الله على نعمة الإسلام الذي حفظ للإنسان كرامته حين نرى ونشاهد أحوال الكافرين في مجتمعهم حيث يزعمون أن الولد وولده أن الوالد وولده سواء وأن البنت وأمها سواء. أولاد الكفار تراهم يسبون والديهم ولا يحترمونهم. لماذا؟ لأنهم يرون أبويهم أو يرون أبيهم يكذب ويرونه يشرب الخمر ويرونه يدخن ويرونه لا يصلي ولا يعبد الله ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويجلس أمام التلفاز ويسب ويشتم وهو بذيء اللسان وأمامه يرى أمه غير موجودة في البيت لأنها تشتغل خارج البيت فلا يراها وإذا رآها فهي مرهقة متعبة من العمل وعندها ما عندها وقت لأولادها كل هذا بسبب الابتعاد عن هداية الله وعن هدي الإسلام والآن نرى هذه الأمور السيئة تنتشر في البلاد المسلمين تجد الناس يقلدون الكفار في كل شيء إلا من رحم الله الأم لا تصلي ولا تتحجب وتشتغل خارج البيت وتخالط الرجال في العمل وتترك ولدها في دار الحضانة والأب لا يصلي ويلبس لا يلبس لباس المسلمين ويحلق لحيته ويستمع إلى الغنى ويسب ويشتم وربما يضرب زوجته هذه حياة كثير من المسلمين الآن مع الأسف وهي حياة غير إسلامية وبداية خراب المجتمع ولا مجتمع إلا بأسرة ولا أسرة إلا بدين وإيمان وفي هذا المجتمع الآن كيف نستطيع على أن نحافظ على تعاليمنا الإسلامية وكيف نستطيع أن نقوم ببر الوالدين إذا كانوا في بلاد الإسلام ونحن هنا وكيف نصل أرحامنا ونصل أقاربنا ونحن هنا وهم في بلاد المسلمين والأولاد يتربون منقطع وهم منقطعون عن أصولهم وجذورهم وهذا ليس من الإحسان إلى الأولاد ولا تقارنوا يا إخوان المسلمين يا إخواننا لا تقارنوا بين أنفسكم وبين الذين أتوا هنا من دول أخرى غير إسلامية وهم ليسوا بمسلمين لأنكم لستم مثل هؤلاء أنتم على دين الإسلام أنتم مسلمون لهم دينهم ولنا ديننا دين القيم دين الإحسان دين الحق والحمد لله رب العالمين فعلينا بالالتزام بما أمرنا الله والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فنفهم من هذا أن طاعة الوالدين ليست طاعة مطلقة بل هي طاعة مقيدة مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف فبعض الوالدين لا يفهمون هذا ويعاملون أولادهم كأنهم أنبياء لا يعصون ولا يخطئون ويأمرون الأولاد بمعصية الله وينهونهم عن طاعة الله والعياذ بالله فترى الوالد يأمر بنته ويأمر زوجته بالاختلاط مع الرجال وينهى زوجته وبنته من الحجاب الشرعي إذا أرادت أن تتحجب وأحيانا الأم تمنع من ذلك كذلك وتنهى ابنه عن تربي اللحية وإذا أراد الشاب أو الشابة الزواج وفاق الشاب أو الشابة من الوقوع في الحرام، فإذا كان الشاب يريد أن يتزوج ببنت مسلمة تصلي وتحب الإسلام، فلماذا يمتنع الأب أو الأم؟ لماذا تمتنع وتمنع من ذلك؟ وهل الدراسة أهم من الزواج؟ وهل الدراسة أهم من حفظ الأعراض؟ وأحيانا الخطأ يأتي من جانب الأولاد كذلك، يقولون إذا فعلوا معصية أو إذا تركوا واجبا أفعل ذلك طاعة لوالدي وإرضاء لوالدي، لأنهم لا فهموا معنى رضا الوالدين. فربوا أولادكم على الخوف من الله وعلى حب الله، لا على الخوف منكم والخوف منكم والحب لكم فقط، بل على حب الله والخوف من الله. لا تربوا أولادكم أن يخافوكم فيما يغضب الله فيقعون فيما يغضب الله ويظنون أنهم يحسنون صنعا. وعلموا أولادكم أن الله سميع بصير، وأنهم إذا خلوا أو خرجوا مع أصدقائهم فلهم رب يراهم ويسمعهم، وهو رقيب عليهم فيحاسبهم على ما يفعلون يوم القيامة. وبعض الوالدين يشددون في حفظ البنات ويتركون البنين يفعلون الفواحش ببنات الناس الآخرين، وبعضهم يعتقد ذلك، يعتقد أن ذلك حلالا. ربما يعتقد بعض الناس أن الزنا بالكافرة حلالا وأن الزنا بالمسلمة فحرام، وكلاهما حرام يا عباد الله. فننكركم بهذه الأمور، والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى nous ordonne d'être bons et obéissants envers nos parents et de garder nos liens de parenté et les liens de sang. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Adorez Allah et ne faites pas de shirk, n'associez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et agissez avec bonté envers vos pères et vos mères. Et vous dit « Craignez Allah au nom duquel vous vous demandez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. » Et Allah glorifie ceux qui gardent les liens du sang en disant ceux qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir. Et il dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Et donc on voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets-là a commencé par son droit à lui, c'est-à-dire son droit qu'il est le seul à être adoré, qu'il est le seul à avoir le droit d'être adoré, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Et donc, ça c'est très important à comprendre, parce que celui par exemple qui dit, moi je vais être bon envers mes parents, sauf qu'il est un mouchrik, ou un kafir, ou qu'il est sur une autre voie, et qu'il adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, soit qu'il soit chrétien, ou juif, ou d'une autre religion, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter sa bonté envers ses parents, et aucune de ses bonnes actions, parce qu'au jugement dernier, Allah n'accepte pas l'action du mouchrik. Il accepte uniquement l'action de celui qui a voué son culte uniquement pour lui et qui n'a rien associé avec lui dans l'adoration. Et tout de suite après avoir mentionné son droit, il mentionne le droit des parents et le droit de la parenté et des proches et des liens de sang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à la bonté envers les parents. Et il a expliqué ça dans plusieurs hadiths. Quand on lui a demandé au sujet de quel est le plus grand péché, il a dit que c'est d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis quand on lui a demandé quel était après le plus grand péché, il a dit d'être mauvais ou de désobéir à nos parents. Et quand on lui a demandé envers qui doit-on avoir le meilleur comportement dans cette dunya, il a dit envers sa mère. Et ensuite, il a dit envers sa mère. Et, il a dit envers sa mère. Il a répété trois fois. Et puis après la quatrième, il a dit ton père. Donc on voit que dans l'islam, il y a plein d'enseignements qui nous incitent à garder les liens de parenté et aussi d'avoir de la bonté envers les pères et mères. Et on vit dans une société actuellement où les enfants ont très peu de respect pour leurs parents, sinon ils n'ont aucun respect pour leurs parents. Et ça, c'est la réalité. Et donc, quand on vit dans une société pareille, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que c'est devenu de cette façon? Comment c'est devenu à un niveau si bas? Comment les gens sont arrivés à manquer tant de respect envers leurs parents? Et bien, premièrement, c'est parce que les parents ont commencé à négliger qu'est-ce qu'ils devaient faire envers leur créateur. Ils ont manqué de respect envers eux-mêmes. Et lorsque quelqu'un manque de respect envers lui-même, eh bien, c'est très difficile pour que les gens le respectent. Donc, quand quelqu'un voit que ses parents n'adorent pas Allah, et qu'ils ne craignent pas Allah, et qu'ils font tout ce que Allah a interdit devant ses enfants, les enfants perdent le respect pour leurs parents. Et donc, c'est important de comprendre ce point-là, c'est très important. Parce que le mode de vie maintenant, le mode de vie des koufars, il est en train d'influencer le mode de vie des musulmans, même dans les pays musulmans. Soit par la télévision, ou soit par d'autres moyens. Et donc on voit que de plus en plus, des jeunes musulmans commencent à manquer de respect envers leurs parents, et à être désobéissants envers leurs parents. Et ça, on voit pourquoi, c'est parce que les parents cessent de faire la salat. Le père ne fait pas la salat, la mère ne fait pas la salat. La mère ne porte pas le hijab, la mère sort travailler, elle se mélange avec les hommes au travail. Quand elle rentre à la maison, elle est fatiguée. Quand elle sort, elle les met à la garderie. Elle n'a pas le temps pour donner une belle éducation à ses enfants. Et donc les enfants grandissent et ils n'ont pas de respect. Ils n'ont pas le respect qu'ils devraient avoir envers leurs parents, comme c'était dans le temps, comme c'était dans le passé, quand les gens étaient plus proches des enseignements de l'islam. Et donc tout ça, ça nous donne une leçon et ça nous aide à comprendre qu'on doit garder les liens de parenté et le respect envers les parents. Et ça, la façon de rester sur cette voie-là, c'est de respecter les lois et les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre façon. Sinon, on va devenir comme les autres qui se sont éloignés de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La famille, c'est la base de la société. Sans la famille, il n'y a pas de société. Et sans la foi, il n'y a pas de famille. Sans iman, sans islam, il ne peut pas y avoir de famille. Et donc c'est pour ça qu'on voit que la situation actuelle, elle ne fait que s'empirer. Comment tu veux espérer que tes enfants vont être bien élevés si tes enfants sont éduqués par des étrangers dans une garderie? Et que ta femme passe sa journée au travail, et que toi tu passes ta journée au travail, est-ce que vous pensez que les enfants vont pouvoir avoir un bon exemple à suivre quand ils n'ont pas un bon exemple de leurs parents? Et aussi, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que dans l'islam, quand on dit qu'on doit obéir nos parents, c'est pas une obéissance absolue. C'est-à-dire que tes parents n'ont pas le droit à une obéissance absolue sur toi. Et toi, tu n'as pas le droit de les obéir de façon absolue non plus. Parce qu'il y a des parents, malheureusement, ils agissent avec leurs enfants comme s'ils étaient des prophètes. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils doivent être obéis dans tout ce qu'ils ordonnent et qu'ils ne peuvent pas se tromper et qu'ils sont infaillibles. Donc, ils ordonnent à leurs enfants de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et ils leur interdisent d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et ils pensent que ça c'est dans leur droit et que c'est permis pour eux. Donc, ils agissent envers leurs enfants comme des dictateurs. Et ça, c'est haram dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que si tes parents sont des mouchriquins et qu'ils t'ordonnent d'associer quoi que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne les obéis pas. Et ça, ça s'applique à n'importe quoi que tes parents veulent t'ordonner de faire et qui est contraire à l'islam. Donc, si ton père t'ordonne d'enlever le hijab, si t'es une fille et ton père veut pas que tu te voiles comme il faut, ou si t'es un garçon et ta mère te dit, rase ta barbe, alors que toi tu veux suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit de désobéir dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est seulement un exemple que je donne, mais il y a beaucoup d'autres exemples à ce sujet-là. Et des fois c'est le contraire, c'est les enfants qui comprennent mal la signification de l'obéissance et de la satisfaction des parents. Donc, si par exemple, ils font quelque chose de péché, ou ils abandonnent quelque chose qui est obligatoire, ils disent, ah mais moi je fais ça pour plaire à mes parents. Et ça, c'est pas permis de penser de cette façon-là, ou de comprendre de cette façon-là, parce qu'on n'a pas le droit de plaire à quelqu'un dans ce qui déplaît à Allah. Donc on n'a pas le droit d'abandonner ce qui est obligatoire pour plaire aux parents, et on n'a pas le droit non plus de faire ce qui est interdit pour plaire aux parents. Et ça c'est très important à comprendre. Il y a des fois des choses qu'on voit dans certains pays et même dans certaines sociétés où les parents font beaucoup attention à l'éducation de leurs filles et ils gardent ils font très attention à l'honneur pour garder et préserver leurs filles. Mais ils laissent leurs garçons faire n'importe quelle chose. Ils les laissent traîner dans la rue et aller faire des péchés avec les filles des autres. Et ça dans l'islam c'est pas permis. Et il y en a d'autres qui pensent que c'est permis de faire le zina avec les filles qui ne sont pas musulmanes. Mais avec les filles qui sont musulmanes, c'est haram. Et celui qui pense comme ça, il a mal compris l'islam. Parce que le zina, c'est haram. Avec les musulmans et avec les non-musulmans aussi. Donc, ceux qui ont cette pensée-là, ils doivent corriger leur pensée. Parce qu'il y en a qui font ça. Ils font le zina ici, et après ils retournent dans leur pays, marier une fille qui est vierge, et après ils la ramènent ici, et puis ils pensent, mashallah, j'établis ma religion avec une fille qui est une bonne croyante. Mais toi, quand elle zina, elle est une bonne croyante, et toi, tu as désobéi à Allah. Donc, il faut faire tombe, si quelqu'un a fait une chose pareille, et il doit cesser de le faire, et puis il ne doit pas dire ça aux gens, parce que une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir justement dans cette situation-là, il m'a dit, j'ai dit ça à quelqu'un que j'avais fait telle chose. J'ai dit, subhanallah, si tu as fait un tel péché, garde-le entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, ne le dévoile pas aux gens. Si tu fais un péché, ne le dévoile pas aux gens. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين واجعلنا من الذين يتمسكون بتعاليم الإسلام ويعني يحفظونها ويعملون بها وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.